Tervetuloa Ratkaistu podcastin 7. jakson pariin. Tässä jaksossa on tosi paljon juonenkäänteitä ja lopussa mulle itselle jäi aika hämmentynyt olo koko tästä tapauksesta sekä sitten tästä syyllisestä. Jos sä tykkää tästä jaksosta, niin ota seurantaan tämän podcastin Instagram-tili nimimerkillä Ratkaistu. Mary Oder oli 60-vuotias lääkäri New Yorkista. Maryllä oli kaunis viisihenkinen perhe yhdessä miehensä Williamin kanssa. Heillä oli kaksi tyttöä, Tamrin ja Liana, sekä yksi poika, Adam. Mary ja William olivat olleet yhdessä 38 vuotta ja he omistivat yhteisen yrityksen, kiropraktiikan. Yritys sijaitsi New Yorkin kaupungin osassa Utikassa ja se oli ollut hyvin menestynyt jo 30 vuoden ajan. Mary oli kunnianhimoinen työtään kohtaan, mutta samaan aikaan hän nautti vapaa-ajastaan, jolloin hän vietti aikaansa lastenlastensa kanssa ja matkusteli ja suunnitteli uusia lomamatkoja. Mary piti todella hyvää huolta terveydestään ja hän jopa kasvatti puutarhassaan joitain yrttejä, joiden hän uskoi muun muassa ehkäisevän sairauksia. Mary oli mukana myös myymässä erilaisia yrttivalmisteita kuluttajille. 19. heinäkuuta vuonna 2015 sunnuntaina Maryllä oli edessä tavanomainen työpäivä. Hän aloitti päivänsä työpaikallaan hieman ennen aamukahdeksaa. Marylle oli tulossa sen päivän aikana noin 20 asiakasta, joista muutama odotti häntä jo aulassa. Puolen päivän aikaan Mary lähti lounastunnillaan käymään siskonsa Sallyn luona, koska hänen 93-vuotias äitinsä oli muuttanut sinne vain hetki aikaisemmin. Mary palasi töihin kello 13 jälkeen ja jatkoi asiakastapaamisia normaalisti, kunnes noin kello 4:30 aikaan Mary alkoi voida huonosti. Hän oksenteli, eikä mikään tuntunut pysyvän hänen sisällään. Maryn vatsa oli myös todella kipeä. Mary päätti perua loput päivän asiakkaat ja lähteä sairastamaan kotiin. Kotona hän yritti saada nukuttua, mutta vessakäynnit pitivät häntä hereillä koko yön. Seuraavana aamuna 20. heinäkuuta maanantaina Maryn aviomies William herasi ja meni tarkastamaan olohuoneen sohvalla nukkuvan Maryn kuntoa. Mary oli mennyt nukkumaan olohuoneeseen, koska se oli lähempänä kylpyhuonetta. Mary oli edelleen huonovointinen ja Williamin mukaan hänen vointinsa oli mennyt vain huonompaan suuntaan. William soitti heidän tyttärelleen Lianalle, joka oli lääkäri, ja hän neuvoi Williamia tuomaan Maryn hänen työpaikalleen St. Luke'sin sairaalan päivystykseen. Marylle tehtiin lukuisia testejä sairaalassa. Hänelle sanottiin, että hän joutuisi yöpymään ainakin yhden yön sairaalassa, jotta lääkärit voisivat tutkia Maryn perusteellisesti. Maryn vointi tuntui olevan vakaa, mutta kello 10 aikaan illalla noustessaan sängystään Mary kaatui lattialle ja sai sydänkohtauksen. Hänet jouduttiin siirtämään teho-osastolle. William heräsi seuraavana aamuna kello 5:30 siihen, että poliisit olivat hänen ovellaan. Poliisit sanoivat, että sairaalasta oli yritetty ottaa yhteyttä häneen ja että Williamin olisi parasta soittaa sinne pian. Sairaalasta sanottiin, että Maryn kunto oli romahtanut yöllä ja että hän oli nyt tehohoidossa. William kiirehti sairaalaan ja kertoi tilanteesta muulle perheelle. Saman päivän aikana Mary sai vielä 7 sydänkohtausta, kunnes kello 2:54 hän menehtyi viimeisimpään niistä. Mary kuoli vain 48 tuntia ensimmäisten oireiden jälkeen. Kuolinsyy tuntematon. Koska Mary oli kuollut sairaalassa, hänelle tehtiin rutiininomainen ruumiin tarkastus. Mary oli ollut todella terve ja hyvinvoiva, joten ruumiin tarkastuksessa ihmeteltiin hänen todella pahasti kärsineitä sisäelimiään ja kudoksiaan. Patologit tiesivät pian, että Mary oli myrkytetty. Maryn ruumiista otettiin paljon näytteitä, ja näytteistä yritettiin löytää jäämiä erilaisista myrkyistä. Kesti 2 kuukautta, kunnes Maryn ruumiista löydettiin myrkkyä, nimeltään kolkisiini. Kolkisiini on syysmyrkky liljasta peräisin oleva tulehdusta estävä luonnontuote. Kolkisiiniä käytetään lääkkeissä pieninä annoksina, muun muassa kihdin, niveltulehdusten ja sydänpussitulehduksen hoidossa. Se on kuitenkin vaarallista liian suurena annoksena ja silloin se saattaa aiheuttaa oksentelua, pahoinvointia, ripulia, vatsakipua ja lopulta hyvin varman kuoleman. Poliisit eivät pitäneet todennäköisenä sitä, että Mary olisi aiheuttanut itselleen niin tuskallisen kuoleman tarkoituksella, joten Maryn kuolemaa alettiin tutkia henkirikoksena. Kuten useasti on tapana, katse kääntyi ensimmäisenä aviomiehen. Poliisit kiinnostuivat Williamista varsinkin, kun he saivat kuulla hänen olleen poissa töistä sinä päivänä, kun Mary oli tullut sairaaksi. Yleensä William oli samaan aikaan töissä kuin Marykin, mutta ei sinä päivänä. Vielä epäilyttävämpää oli se, että kukaan ei voinut todistaa, missä William oli silloin ollut. Maryn muuta perhettä kuulusteltiin myös, ja Maryn sisko Janine sanoi, ettei hänellä ollut syytä uskoa, että William olisi murhannut Maryn. Hän kuitenkin jatkoi sanomalla, paitsi jos hänellä olisi salasuhde, niin silloin se voisi olla mahdollista. Yllättäen poliisit saivat selville, että Williamilla oli suhde hänen vaimonsa siskoon, Kathleen Richmondiin. Kathleen ja William väittivät, että he eivät olleet tapailleet toisiaan ennen Maryn kuolemaa, vaan vasta pari kuukautta kuoleman jälkeen. Kathleenin aviomies oli kuollut vain vuosi aikaisemmin, joten Kathleen ja William olivat heidän mukaansa saaneet toisiltaan vertaistukea, jonka yhteydessä heille oli syttynyt kipinä. Tämän myötä Kathleenin ja Williamin suhde oli myöhemmin muuttunut intiimiksi. Maryn toisia siskoja on haastateltu asiasta, ja he ovat sanoneet, etteivät usko suhteen alkaneen vasta Maryn kuoleman jälkeen. William kertoi, että hänen ja Maryn suhde oli vain parantunut päivä päivältä, ja he olivat suunnitelleet yhdessä kuukauden kestävää Euroopan matkaa. Hänen mukaansa heidän suhteessaan ei ollut mitään suurempia ongelmia, eikä missään nimessä uskottomuutta. Tilanne ei ollut kuitenkaan yhtään vähemmän epäilyttävä, kun poliisit saivat kuulla, että Williamilla oli tapana käydä kerran kuukaudessa läheisessä hotellissa vedoten Marylle kirjoittavansa siellä kirjaa. 23. marraskuuta vuonna 2015, eli 4 kuukautta Maryn kuoleman jälkeen, Oneida Countyn poliisiasema sekä Maryn ruumista tutkinut oikeuslääkäri saivat täysin identtiset kirjeet. Kirjeen kirjoittaja kertoi tietävänsä, kuka murhasi Maryn. Kirjeen mukaan murhaaja oli Maryn nuorin lapsi, Adam. Kirja oli kirjoitettu tietokoneella, joten käsialasta ei voitu päätellä mitään. Kirjeessä sanottiin, että jos Mary Yoder oli kuollut kolkisiiniin, niin murhaaja oli Adam. Kirjoittaja sanoi, että Adam oli kertonut hänelle murhanneensa Maryn. Sen lisäksi Adam oli kertonut, mihin oli laittanut lopun myrkyn. Adam oli kirjeen mukaan tilannut myrkyn netistä ja laittanut myrkkyä Maryn vitamiinien sekaan ollessaan vanhemmillaan käymässä. Adamin motiivi oli kirjeen mukaan ollut ainakin osittain raha ja se, että häntä oli ärsyttänyt, ettei Mary ollut auttanut häntä riittävästi. Poliisit ottivat yhteyttä välittömästi Adamiin ja kysyivät, saisivatko he tutkia hänen autonsa. Kirjeen mukaan Adam säilytti jäljelle jäänyttä myrkkyä autossaan. Adam suostui poliisien pyyntöön. Adam vietiin kuulusteltavaksi ja hänelle sanottiin, että poliisit olivat vastaanottaneet kirjeen, jossa kerrottiin Adamin syyllistyneen äitinsä murhaan. Adam oli poliisien kertomasta kirjeestä hämillään ja järkyttynyt. Poliisit tutkivat Adamin autoa ja löysivät kirjeen ilmoittamasta paikasta matkustajan puoleisen penkin alta kolkisiinipurkin. Lääkepurkin vieressä oli kuitti, joka kertoi, mistä lääke oli tilattu. Kuitissa oli myös sähköpostiosoite, johon oli ohjattu tilausvahvistus ja jonka kautta lääkkeen tilannut henkilö oli viestellyt nettikaupan kanssa. Sähköpostiosoite oli Mr. Adam Yoder 1990@gmail.com. Adam oli nyt poliisien pääepäilty. He alkoivat kuulustella Adamin läheisiä. Adamin entinen tyttöystävä, 23-vuotias Caitlin Conley, oli työskennellyt 4 vuoden ajan Marin ja Williamin yrityksessä. Myös Adam oli aikaisemmin työskennellyt vanhempiensa yrityksessä vastaanottohenkilönä Caitlinin kanssa. Poliisit halusivat jututtaa Caitlinia, koska hän oli ollut edelleen todella läheisissä väleissä Yoderin perheen kanssa. Caitlin oli muun muassa Marin kuoleman jälkeen postannut Facebookiin seuraavan kirjoituksen. Jos rakkaus olisi voinut pelastaa sinut, olisit elänyt ikuisesti. Tohtori Mary, en voi vieläkään uskoa, että olet poissa. Eilinen tuli niin yllättäen. Olit valo tässä maailmassa, ja olen niin onnekas ja kiitollinen, että tiemme kohtasivat. Ei ollut päivääkään, etten odottanut työskenteleväni kanssasi. Opetit minulle niin paljon ja teit suuren vaikutuksen elämääni. Kaikki arvostivat huomaavaisuuttasi, nauraasi ja tarinoitasi elämästä. Tulemme muistamaan sinut loisteestasi, energiastasi ja vahvuudestasi. Ja paras tapa kunnioittaa muistoasi on olla itse aito, iloinen ja kiltti. Jäämme ikävöimään sinua ja muistelemaan sinua rakkaudella. Jumala on saanut parhaimman enkelin. Rakastamme sinua. Kun poliisit etsivät tietoja Caitlinista, he kuitenkin löysivät jotain yllättävää. Marin ja Williamin kiropraktiikkaan oli tilattu kolkisiiniä, eli myrkkyä, johon Mary oli kuollut. Kolkisiinin vastaanottanut ja lähetyksen allekirjoittanut henkilö oli Caitlin. Poliisit päättivät ottaa enemmän selvää Caitlinista ja hänen suhteestaan Adamin kanssa. Adamilla ja Caitlinillä oli ollut jo pitkään on-off-suhde. He olivat tavanneet vuonna 2011 Caitlinin koulun päättäjäisissä ja alkaneet tapailla toisiaan samana syksynä. Adam oli hankkinut Caitlinille työpaikan Marin ja Williamin kiropraktiikalta aulapalveluhenkilönä. He olivat olleet yhdessä 2 vuotta, kunnes Caitlin oli halunnut erota vedoten siihen, ettei ollut enää onnellinen. Muutama kuukausi myöhemmin Caitlin oli kertonut Adamille olevansa raskaana. Myöhemmin Caitlin kertoi tehneensä abortin. Adam ei ollut asiaan tyytyväinen, mutta lopulta se lähensi heitä ja Adam ja Caitlin päätyivät uudelleen yhteen. Elokuussa 2014 Adam ei kuitenkaan enää halunnut jatkaa suhdetta Caitlinin kanssa. Tällä kertaa Caitlin ei ollut asiaan tyytyväinen. Adam oli aikaisemmin lainannut Caitliniltä yhteensä $15,000 maksaakseen luottokorttivelkoja, autolainan sekä opintolainan. Eron jälkeen Caitlin oli lähettänyt Adamille viestin, että Adam joutuisi maksamaan hänelle välittömästi $22,000 takaisin. Adam oli ihmetellyt Caitlinin pyytämää summaa ja sanoi hänelle, että heidän pitäisi tavata. Caitlinia ei tapaamisen aikana ollut kuitenkaan kiinnostanut raha, vaan hän oli alkanut itkeä. Hän sanoi Adamille pelkäävänsä sitä, ettei Adam enää koskaan halunnut olla hänen kanssaan ja että Adam ei halunnut nähdä häntä enää. Adam ja Caitlin pysyivät kavereina, kunnes Marin kuoleman jälkeen heidän välinsä olivat taas uudelleen alkaneet lämmetä. Caitlin oli käynyt useasti Adamin kanssa teellä ja tarjonnut lohduttavaa olkapäätä. Muutama päivä Marin kuoleman jälkeen hänen perheensä piti muistojuhlat Marylle. Caitlin oli myös juhlimassa muistojuhlissa, ja juhlien jälkeen Adamin ja Caitlinin suhde muuttui jälleen intiimiksi. Poliisit tahtoivat kuulustella Caitlinia etenkin sen jälkeen, kun he saivat tietää, että Caitlin oli allekirjoittanut saapuneen kolkisiinilähetyksen. Caitlinia kuulusteltiin, mutta hän kertoi, ettei tiennyt asiasta mitään. Hän väitti, ettei tiedä edes, mitä oli se tietty myrkky, johon Mary oli kuollut. Poliisit pyysivät Caitliniltä DNA-näytettä, johon hän suostui. Anonyymejä kirjeitä oli tutkittu tarkemmin, ja postimerkin liimapuolelta oli löydetty naisen DNAta. DNAta verrattiin Caitlinin antamaan näytteeseen ja se täsmäsi. Adamin autossa ollessa kolkisiinipurkissa oli myös sormenjäljet ja myös ne täsmäsivät Caitlinin näytteeseen. Kirjekuori ja postimerkki olivat samoja, joita Maryn ja Williamin yrityksestä lähetettiin asiakkaille ja muille tahoille. Caitlin otettiin uudelleen kuulusteltavaksi ja hän kertoi, että hänellä oli tapana töissä niin sanotusti esivalmistella kirjekuoria niin, että hän liimasi niihin jo valmiiksi postimerkkejä. Adam oli kertonut poliiseille, että sähköpostiosoite, jolla kolkisiinia oli tilattu, ei kuulunut hänelle. Hänellä oli hyvin samantapainen sähköpostiosoite, mutta se ei ollut kuitenkaan tämä Mr. Adam Yoder 1990@gmail.com. Poliisit halusivat tietää, milloin ja missä tunnus oli luotu ja kuka sähköpostiosoitetta oli käyttänyt. He ottivat yhteyttä Googleen, josta saivat tietää, että sähköpostiosoite oli luotu Maryn ja Williamin kiropraktiikalla, eli toimipisteessä, jossa Caitlin työskenteli. Tunnus oli luotu syyskuussa vuonna 2014. Sähköpostiosoitetta oli IP-osoitteen mukaan käytetty vain Caitlinin kännykällä ja kotitietokoneella. Sähköpostiosoite oli ollut lähes käyttämätön lukunottamatta sitä, että sen avulla oltiin tilattu kolkisiinia. Tilausvahvistuksesta selvisi, että kolkisiini oli tilattu Caitlinin työpaikalla ja siihen oli käytetty lahjakorttia, joka oli osoitettu Caitlinille. Caitlinin kännykällä oli myös etsitty tietoa kolkisiinista. Caitlin murtui kuulustelussa ja hän tunnusti lähettäneensä kirjeet poliisiasemalle ja oikeuslääkärille. Hän pysyi tarinassaan ja kertoi, että Adam oli tunnustanut hänelle Maryn murhan. Hän ei osannut sanoa, minkä takia hänen kännykällään oli kirjauduttu tuohon sähköpostiosoitteeseen, koska hän ei kertomansa mukaan ollut koskaan luonut Adamin nimellä minkäänlaisia tunnuksia. Poliisit sanoivat Caitlinille, että he tietävät hänen murhanneen Maryn ja että hänen pitäisi enää vain kertoa siihen syy. He kysyivät rauhallisesti Caitliniltä motiivia murhata esimiehensä ja lavastaa entinen poikaystävänsä, mutta Caitlin vain itki vuolaasti. Hän sanoi hänen elämänsä olevan loppu ja ettei hän voisi mennä vankilaan koko loppuelämäkseen. Poliisit pidättivät Caitlinin Maryn murhasta. Caitlinin ensimmäinen oikeudenkäynti alkoi vuonna 2017 huhtikuussa. Puolustuksella oli näkemys, että Maryn uskoton aviomies William oli murhannut hänet. Williamilla oli suhde Maryn siskon kanssa, joten hänellä oli motiivi tappaa Mary jatkaakseen suhdetta Kathleenin kanssa. Puolustuksen mukaan William oli valmistellut aamulla Maryn proteiinijuoman, johon hän oli lisännyt kolkisiinia. William ja Mary olivat 1980-luvulla kasvattaneet Etelä-Carolinassa asuessaan muutaman puskan marihuanaa. Kolkisiini vaikuttaa jollain tavalla marihuanan perimään ja ilmeisesti solun jakautumiseen, joten olettaisin, että tätä myötä myös kasvamisnopeuteen. Puolustus käytti oikeudessa tätä Maryn ja Williamin aikaisempaa kasvatushistoriaa ja kolkisiinin käyttöä marihuanan kasvattamisessa. Puolustus siis uskoi, että tämän 30 vuoden takaisen marihuanan kasvattamisen takia Williamilla olisi hallussaan kolkisiinia. Syyttäjä taas väitti, että Caitlin oli syyllinen Maryn murhaan. Adam oli jättänyt Caitlinin ja sen takia Caitlin oli suuttunut ja murhannut Adamin äidin kostoksi. Sen jälkeen hän oli yrittänyt lavastaa Adamin syylliseksi. Tuomaristo ei päässyt yhteisymmärrykseen, joten oikeudenkäyntiä täytyy lykätä. Caitlinin oikeudenkäynti jatkui syksyllä. Caitlinin vanhemmat olivat palkanneet uuden asianajajan ja yllättäen he olivat vaihtaneet täysin taktiikkaa. Aikaisemmassa oikeudenkäynnissä puolustus väitti Williamia syylliseksi, mutta nyt syyllinen oli heidän mukaansa Adam. Puolustus kertoi, että Adamilla ja Marylla oli ollut toksinen suhde, johon mahdollisesti kuului myös väkivaltaa. Adam oli asunut yhdessä serkkunsa kanssa, ja Adamin serkku todisti oikeudessa nähneensä Adamin pahoinpitelevän Caitlinia. Puolustus käytti myös oikeudessa Adamin ja Caitlinin välillä käytyjä tekstiviestejä, joissa Adam oli haikaillut Caitlinin perään. Tällä he yrittivät todistaa, että Caitlin olisi saanut Adamin takaisin, jos hän olisi halunnut niin. Oikeudenkäynnissä näytettiin Caitlinin kuulusteluvideoita. Poliisi oli kysynyt Caitliniltä, miksi Adam kuljettaisi mukanaan kolkisiin ja autossaan. Caitlin sanoi, uskon, että hän piti sitä mukanaan, koska Adam aikoi käyttää sitä uudelleen. Niin, paitsi että eihän miehet oikeastaan käytä tappovälineenä myrkkyä. Myrkky on naisten tappoväline. Viimeisen lauseen kohdalla Caitlin naurahti. Syyttäjä vetosi aihetodisteisiin, kuten Adamille tehtyyn sähköpostiosoitteeseen, Caitlinin lahjakortilla ostettuun kolkisiiniin, anonyymiin kirjeeseen, murhavälineestä eli lääkepurkista löytyneeseen DNAhan sekä Google-hakuihin, jotka liittyivät kolkisiiniin. Alun perin Caitlinia syytettiin toisen asteen murhasta, mutta marraskuussa 2017 Caitlin tuomittiin 83 vuodeksi vankeuteen ensimmäisen asteen taposta. Tosi omituista tässä oikeudenkäynnissä oli se, että Maryn siskot ei uskonut eikä vieläkään usko, että Caitlin on syyllinen. Maryn siskot on myös Caitlinin tuomion jälkeen järjestänyt erilaisia kampanjoita Caitlinin syyttömyyden puolesta. Voi olla, että niillä saattaa olla vähän kaunaa Williamia kohtaan, koska William kuitenkin seurustelee nykyisin Maryn vanhimman siskon kanssa, joten onhan se oikeasti tosi outoa ja olisin varmaan itsekin tosi vihainen tuossa tilanteessa. Maryn siskot siis luulee, että William on syyllinen Maryn murhaan. Tämä tapaus oli kyllä kaiken kaikkiaan tosi kummallinen, ja vaikka aihetodisteita on tosi paljon Caitlinia vastaan, ja kyllähän se vaikuttaa täysin olevan syyllinen, niin silti mie jäin miettimään, että miksi se olisi murhannut Maryn. Tuntuu, että riittävän hyvää motiivia syyttäjä ei kuitenkaan löytänyt Caitlinia vastaan, että tähän hommaan saataisiin jotakin tolkkua. Jotenkin myös tuntuu, että tuo kosto normaalista parisuhteen loppumisesta ei vaan riitä motiiviksi, mutta toisaalta jollekin tuo on vaan voinut olla niin kova paikka, että joku on vaan päässä napsahtanut ja on ihmiset kyllä tappanut ja murhannut ihmisiä pienemmistäkin jutuista. Me itse spekuloin, että olisiko siellä töissä voinut sitten ehkä tapahtua jotakin, mistä vaan Mary ja Caitlin tietää. Mitä työ ootte itse mieltä? Jäikö teillä tämän jakson jälkeen sellainen varma olo, että oikea syyllinen on löydetty? Vai onko teidän mielestä tässä jotain muuta takana vielä? Kiitos tosi paljon, kun kuuntelit. Ensi viikon lauantaina tulee taas seuraava jakso, ja siihen saakka pysykää turvassa.